Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Україна покладає надії на міжнародний трибунал у справі встановлення істини щодо того, хто збив літак малайзійських авіаліній у небі над Донбасом майже рік тому. Адже приклад попередніх трибуналів, зокрема Югославського, свідчить, що покарання невідворотне, навіть тоді, коли чекати на нього доводиться довгі роки. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Міжнародний трибунал чи можлива справедливість без каяття? З вами Марія Щур. У вівторок Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі авіалайнеру малайзійських авіаліній рейсу MH17, який 17 липня 2014 року вибухнув у небі над Донбасом. Пасажирський літак малайзійських авіаліній, який летів рейсом Амстердам-Куала-Лампур із майже 300 людьми на борту, за попередніми даними слідства, знищив російський ракетний комплекс «Бук», який прибув із цією метою з Росії на окуповану територію України, а після виконання завдання повернувся на свою базу в Росії. Росія своєї провини не визнає і виступила проти скликання міжнародного трибуналу, назвавши це нелогічним і непотрібним. Якими є перспективи скликання трибуналу ООН у справі малайзійського літака, дізнається київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Делегація Малайзії офіційно внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу для розслідування причин катастрофи Боїнга на сході України у 2014 році. Резолюцію підтримали Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна. У проєкті резолюції катастрофа пасажирського Боїнга кваліфікована як загроза загальному миру і безпеці. Також у проєкті трибунал під егідою ООН називають дієвою гарантією незалежного і неопередженого процесу притягнення до відповідальності. Трибунал має бути створений відповідно до однієї з глав статуту ООН, яка стосується дій щодо загрози миру, порушень миру та актів агресії. Україна підтримала створення трибуналу для притягнення до відповідальності винних у катастрофі малайзійського Боїнга. Як повідомив журналістам посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, найбільш оптимальною є модель створення трибуналу, статут якого схвалюється Радою безпеки ООН. Це дозволить забезпечити взаємодію з трибуналами усіх країн і визнати його рішення, зазначив дипломат. Кулеба також зазначив, що для належного представлення справи у трибуналі треба належним чином проводити розслідування і підготувати за його результатами серйозний звіт.
Звіт буде правдивим, він скаже ту правду, яку ми вже знаємо. Він буде руйнівним для Росії. Росія вкине ще 21 версію власне того, що відбулося, щоб себе відбілити в очах власної аудиторії. Для України це буде підтвердження того, що ми вже знаємо, і так буде і для світу.
Наголосив Кулеба. Мова йде не тільки про безпосередніх виконавців злочину, але і про організаторів та інших осіб, які здійснювали будь-яке сприяння у здійсненні цього злочину, зауважив Кулеба. Провідний експерт Еліот Гіггінс з Міжнародного агентства розслідувань Bellingcat аналізує усі факти, заяви, перебіг подій у справі рейсу MH17. У розмові з Радіо Свобода він зазначив, що Росія тисне на міжнародне співтовариство, щоб уникнути покарання. Кремль воліє загальмувати, а то й зупинити розслідування, яке повинно закінчитись скликанням міжнародного трибуналу під егідою ООН, вважає фахівець.
To the Dutch police investigation as well. Most recently we've been looking into the...
Ми працювали разом із поліцейськими слідчими з Нідерландів. Bellingcat вже опублікував серію розслідувань про те, що ракетна установка Бук, якою збили літак, була доставлена з Росії. Ми вже знаємо не лише шлях Буку на Донбас і дорогу, якою його вивезли назад до Росії. Нам відомі імена і дані російських військових, які направляли ракету і керували нею, у результаті чого був знищений авіалайнер.
Французький експерт з питань безпеки Олів'є Ведрін у розмові з Радіо Свобода каже, що світова спільнота повинна дати належну відповідь усім причетним до знищення Боїнга і вбивства майже 300 безневинних людей. Адже непокаране зло має здатність зростати. І дії Росії на сході України це лишень підтверджують, зауважив Ведрін.
Міжнародний трибунал повинен бути створений і має працювати, щоб покарати винних, інакше Кремль, почуваючи безкарність, продовжуватиме агресію проти України і ще сильніше притискатиме вільне слово усередині Росії. Ми маємо показати президентові Росії та його підлеглим, що зло, тероризм карають, і їх карає міжнародна спільнота через механізми міжнародного права.
Пояснив фахівець. А Москва тим часом назвала пропозицію створити міжнародний трибунал у справі катастрофи пасажирського Боїнга нелогічною і непотрібною, про що заявив заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатілов під час брифінгу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. За його словами, розслідування ще триває і жодних остаточних висновків не зроблено, а Нідерланди мають представити доповідь про причини катастрофи лише до кінця року. А речник президента Росії Дмитро Пісков повідомив журналістам, що зібрано докази злочинів України на Донбасі, які нібито можуть стати підставою для міжнародного трибуналу. Слідчий комітет Російської Федерації у свою чергу заявив, що має у провадженні понад півсотні справ про заборонені методи ведення війни на Донбасі, мовиться у заяві слідчого комітету. У Києві подібні закиди пов'язують із бажанням Росії відвернути увагу від злочинів, скоєних її бойовиками на сході України. Серед іншого і від справи щодо знищення пасажирського Боїнга, про що розповів журналістам секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов. Він наголосив, що Росія намагається заблокувати фінальний етап розслідування щодо збитого Боїнга і розгляд цієї справи у міжнародному суді, оскільки розуміє свою відповідальність. Як зазначив Турчинов в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна», Росія, аби приховати свій злочин, усіляко намагалася зірвати розслідування і дезінформувати громадськість. Тим часом російські громадські активісти і правозахисники розпочали збір підписів за створення міжнародного трибуналу з розслідування причин аварії пасажирського Боїнга 17 липня минулого року. Примусьте чиновників підтримати ідею створення трибуналу, закликають автори звернення. Але президент Росії Володимир Путін і його команда чиновників навряд чи почують громадськість, вважає київський публіцист Сергій Грабовський. На його думку, світова спільнота теж має мінімальні шанси покарати винних у нападі у небі Донбасу, навіть через міжнародний кримінальний трибунал.
Не для того Путін туди переправляв Буки, щоб збивати українські літаки, що, власне кажучи, вже достеменно встановлено, щоб потім за це ще й відповідати.
Зазначив Грабовський у розмові з Радіо Свобода. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У той час, коли війна на території Югославії ще тривала, 25 травня 1993 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй заснувала міжнародний трибунал, метою якого було судити усіх, хто скоїв воєнні злочини та злочини проти людяності справедливим безстороннім судом і справедливим покаранням злочинців створити умови для міжетнічного примирення. Інституція розташована у нідерландському місті Гаага, і через це її спрощено називають Гаагським трибуналом. Це словосполучення стало в Україні синонімом невідворотності покарання за воєнні злочини. І у ньому вбачають приклад для майбутніх судових розглядів винуватців нинішніх подій в Україні. Докладніше про діяльність цього ад-хок суду наш белградський кореспондент Михайло Рамич.
Повідомлення про жахливі злочини над мирним населенням у Хорватії та Боснії і Герцеговині на початку 90-х років викликали обурення громадян демократичних країн. Громадськість стала вимагати від урядів ефективних дій як проти злочинців, так і щодо політичних і військових лідерів. У Белграді на той час був при владі Слободан Мілошевич, у Загребі Франю Туджман, у Сараєві Алія Ізетбегович. Вони одностайно заявляли, що їхні народи і держави ведуть справедливу оборонну війну, що воюють за свободу та національні права. Їхні співробітники та пропагандисти постійно наполягали на тому, що у справедливій війні неможливо скоїти воєнні злочини. Через це впливові міжнародні чинники дійшли згоди, що необхідно сформувати тимчасову інституцію для розслідування злочинів і неупередженого застосування юстиції щодо всіх порушників основних прав людини, насамперед права на вільне і достойне життя. Перед трибуналом були порушені справи проти 160 осіб – політичних діячів, військових та поліцейських. Правосильний вирок винесли 74 особам. Іншим було оголошено звільняючий вирок, або вони померли під час процесу. На пожиттєве ув'язнення засуджені 4 особи. Незасудженим залишився колишній президент Югославії Слободан Мілошевич, який помер в гаазькій тюрмі. Апеляція розглядає 10 останніх вироків. Тривають ще 4 процеси, у котрих обвинувачені колишні лідери боснійських сербів Радован Караджич та Ратко Младич, лідер сербських ультранаціоналістів Воїслав Шешель та Горан Хаджич, колишній голова самопроголошеної сербської республіки в Хорватії. Більше половини обвинувачених і засуджених за національністю – серби, адже Сербія брала участь у всіх 4 війнах в регіоні – в Словенії, Хорватії, Боснії, Герцеговині та у Косові. Інші воювали лише на своїх територіях. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість сербів вважає трибунал антисербським, більшість хорватів – антихорватським, а більшість боснійців – антибоснійським. Доктор соціології і автор, котрий в Белградській газеті «Данас» щотижня аналізує громадські настрої в Сербії, Алексей Тішюгас, зазначає, що хоча злочинці і отримали покарання суду, належні висновки не були зроблені тими суспільствами, які постраждали від війн.
Ratovi su prestali, ali logika nacionalizma opstala i tekako je živa. I zbog toga je su...
Війни закінчилися, але логіка націоналізму залишилася живою, і тому трибунал називає то антисербським, то антихорватським, то антибосняцьким, хоча це суперечить і здоровій логіці, і здоровому глуздові. Але там, де перестає логіка діяти, там починає діяти націоналізм.
Здравим розумом, але де перестає логіка, ту починає.
Засновники трибуналу передбачали, що процеси, узгоджені з міжнародними юридичними стандартами, впливатимуть на громадян в колишніх югославських республіках і допоможуть їм назвати речі своїми іменами, незважаючи на те, хто його скоїв. Все-таки декого з-поміж тих, що опинилися на лаві підсудних у Гаазі, значна кількість їхніх земляків досі вважає національними героями.
Taj cilj pomirenja između naroda nije postignut u meri u kojoj je zamišljen, ali ja smatram da je i zamišljen...
Примирення, котре було однією із цілей трибуналу, не було досягнено у такій мірі, як то передбачалося. Однак, на мою думку, мрії про замирення були надто утопічними. Адже чи колишні нацисти після Нюрнберзького процесу примирилися і стали каятися за своє минуле? Певна річ, що ні. Це зробили політики у плані Маршала, а не ад-хок трибунал. Так і має бути. Політика повинна розбудовувати примирення між націями і зробити чіткий розрив із злочинною політикою минулого. Справа суду – засудити злочинців в ім'я етики і правди. Отож, не слід вважати неуспішним суд у далекому нідерландському місті через те, що не привів до примирення людей на Балканах. Це повинні були зробити політичні діячі.
Треба смотрити неуспішним збок того, що не помірює люди на Балкану. То су требали і морали да уряди політичарі.
Згідно зі своїми повноваженнями, міжнародний трибунал надав значну юридичну допомогу колишнім югославським республікам у формуванні окремих судів для воєнних злочинів. Перед ними, згідно з місцевим законодавством, судять тих, хто не потрапив до Гааги. Такі суди діють у Хорватії, Боснії, Герцеговині та Сербії. Найближчим часом має бути сформований і в Косові. Згадані суди отримали з Гааги документацію щодо всіх процесів, також заяви кількох тисяч свідків і докази, зібрані гаазькими слідчими. Згідно з правилами трибуналу, всі його архіви будуть доступні як судам в регіоні, так експертам та науковцям. Якщо б не було міжнародного трибуналу, не було б ані регіональних судів, перед котрими, спрощено кажучи, свої судять своїх. В Сербії, скажімо, 2 місяці тому заарештували кількох осіб, обвинувачених в тому, що розстрілювали полонених мусульман у Сребрениці. Їхні імена були виявлені в документах слідства Гаазького трибуналу. Отож, діяльність цієї інституції далеко ширша від згаданих 160 процесів. На підставі згаданих випадків більшість юристів в регіоні екс-Югославії доходять висновку, що міжнародне втручання необхідне тоді, коли національні інституції не спроможні ефективно виконувати свою основну діяльність. Наш співрозмовник, сербський соціолог Алексей Кішуас, зазначає.
На мою думку, є сенс засновувати такі інституції, зокрема, коли маємо на увазі досвід Гаазького трибуналу. Причому можна уникнути повторення певних помилок тоді. В ситуації, коли маємо справу із злочинами і злочинцями, коли були скоєні воєнні злочини або існує можливість, що вони будуть скоєні, міжнародні суди, котрі судять за такі злочини, можуть грати і превентивну роль. Можуть принаймні сприяти, щоб певні звірства не залишилися безкарними. Наші суспільства у такому разі стануть більш достойними і цивілізованими місцями для життя, незважаючи на спорадичне варварство.
Настрої суспільства міняються повільно, але все-таки міняються. Молоде покоління не має таких упережень щодо інших націй, як ті, що були жертвою воєнної пропаганди. Значну роль у зміні настроїв і нормалізації міждержавних і міжетнічних відносин в регіоні відіграв і міжнародний трибунал. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. України головним завданням Міжнародного трибуналу у справі загибелі літака малайзійських авіаліній є встановлення істини щодо винуватців в загибелі майже 300 людей. Вважає колишній представник України в Раді ООН з прав людини і колишній суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії Володимир Василенко. Це, на його думку, мало б велике значення для усвідомлення світовою спільнотою відповідальності Росії і за агресію щодо України. Подальшими кроками України, на його думку, мали б бути позови до Росії у справі відшкодування збитків, завданих російською агресією. Але першим кроком на цьому довгому шляху мала б бути резолюція ООН щодо створення міжнародного трибуналу у справі малайзійського літака, вважає Володимир Василенко.
Специфіка цієї резолюції полягає в тому, що ключовим є посилання на главу 7 Статуту Організації Об'єднаних Націй. В главі 7 Статуту Організації Об'єднаних Націй йдеться про дії, які повинна вживати Рада Безпеки ООН, коли якась держава чинить акт агресії і виникає загроза загальному миру і безпеці. Якщо Росія заблокує рішення Ради безпеки про створення міжнародного трибуналу для розгляду справи у зв'язку з загибеллю малайзійського літака, то тоді Генеральна асамблея ООН може ухвалити відповідну резолюцію про створення такого трибуналу, діючи на підставі резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка була ухвалена ще в 1950 році, яка зветься «Об'єднання заради миру». Для ухвалення такого рішення необхідно, щоб за резолюцію Організації Об'єднаних Націй проголосувало 2/3 членів організації.
Малайзійські аналітики у місцевій пресі говорили про те, що якщо виявиться, що громадяни Росії є винними у цій трагедії, то це може означати, що вони залишаться непокараними, тому що Росія не видає своїх громадян. Також вони нагадують про те, що Росія, яка є спадкоємницею Радянського Союзу, ніколи не відшкодувала жертвам літака корейських авіаліній, який було збито радянськими повітряними силами у 1983 році. Чи, на вашу думку, це означає, що дійсно громадяни Росії, якщо вони були винні в цій трагедії, можуть залишитися непокараними? І Росія як держава так само?
Цілком вірогідно. Але справа ж тут не лише в покаранні, справа у встановленні істини. І якщо буде встановлено, що дійсно Боїнг був збитий російською ракетою, яку керували військовослужбовці з Росії, то це означає, що відповідальність за цей акт злочинний несе Росія як держава з одного боку, а з іншого боку особисту кримінальну відповідальність несуть ті особи, які безпосередньо керували цією ракетною системою. Тобто на міжнародному рівні буде встановлено факт участі Росії як держави у вчиненні цього злочину і військовослужбовців російських збройних сил як фізичних посадових осіб, які вчинили цей злочин. І це дуже важливо для усвідомлення всією спільнотою міжнародною. І це створить правову підставу для формального пред'явлення претензій до Росії як держави і видати тих фізичних осіб для їхнього покарання. А вже як це буде реалізовано, це вже інша справа. Це вже справа міжнародної спільноти і реалізація відповідальності на підставі норм права залежатиме від того, наскільки міжнародна спільнота проявить рішучість і політичну волю застосувати щодо Росії примус для того, щоб змусити її нести відповідальність.
При всій трагічності цього епізоду він є лише одним із великої частини війни.
Нема війни між Росією і Україною, є російська збройна агресія проти України.
Очевидно, українці би хотіли довести це також і в суді. Чи могли би повноваження цього трибуналу бути розширені до встановлення цього факту?
Це справа насамперед України. Українська влада повинна вживати заходів для того, щоб зібрати всі докази, юридично оцінити всі докази російської збройної агресії, підрахувати ту шкоду, яку спричинено російською агресією України, формально скласти консолідовану претензію до Росії і формально пред'явити цю претензію до Росії. Поки що влада України цього не робить. Системно і організована влада України цього не робить.
Дякую, пане Василенко. Нагадаю, що з Володимиром Василенком, колишнім представником України у Раді ООН з прав людини та колишнім суддею Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії, ми говорили про те, чи зможе Міжнародний трибунал, створення якого вимагає Малайзія та інші країни, які постраждали від загибелі малайзійського літака, стати першим кроком до покарання Росії за її агресію щодо України. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.